ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ก็คงพูดเรื่องในธรรมบทอีกเช่นเคยได้แก่เรื่องของพระมหาการเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันแต่ป่ามหาวันนั้นก็มีอยู่สองแห่งนะฮะคือป่ามหาวันที่เมืองไผ่สาลีกับป่ามหาวันที่เมืองกบิลพัสดุ์ท่านก็เป็นบอกไว้ว่าอยู่ที่ป่ามหาวันไหนแต่ว่าอยู่ที่กูตาคารศาลามีอยู่คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เสตัปปยนครแล้วก็ไปพักอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งประชาชนเมื่อทราบข่าวการเสด็จของพระพุทธเจ้าก็ชักชวนกันมาเพื่อฟังธรรมอันนี้ก็มีลักษณะเด่นนะฮะลักษณะเด่นประการหนึ่งของคนในยุคสมัยพุทธกาลคือมีข่าวสมณพราหมณ์อะไรก็ตามไปในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยคนก็จะแห่แหนไปเพื่อฟังธรรมหรือว่าเรียนถามปัญหาหรือกราบทูลถามปัญหาก็แล้วแต่ถึงถ้าเราเทียบของเราในยุคสมัยปัจจุบันก็ว่าเวลามีพระดังๆเด่นๆไปปรากฏในที่ใดก็ตามมันก็มีคนแห่กันไปเหมือนกันแต่ถ้าเราดูที่น่าสังเกตว่าที่แห่ไปมากเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับพระที่ค่อนข้างครั้งครั้งก็มีพระเครื่องรางของครั้งมีพวกสามารถบอกเบอร์บอกหวยอะไรต่างๆเนี่ยคนก็จะแห่ไปเยอะแต่จะแห่ไปฟังธรรมจริงๆก็ต้องนัดหมายกันต้องมีการเชิญชวนชักชวนประชาสัมพันธ์แต่คนก็ได้เยอะเหมือนกันนะฮะถ้าหากว่าพระเหล่านั้นมีแรงดึงดูดจริงๆทีนี้ก็มีพ่อค้าจากต่างเมืองอยู่สองคนชื่อว่าจุลการกับมหาการมันบอกว่าพ่อค้าสองคนพี่น้องเนี่ยมันมีกันสามคนพี่น้องคือมหาการแล้วก็มัชฌิมการแล้วก็จุลการก็มหาการก็คือการใหญ่นะฮะก็ชื่อกาละด้วยกันชื่อกาละด้วยกันแต่ว่าการใหญ่การกลางการเล็กก็ชื่อเดียวกันแล้วก็เปลี่ยนเป็นมหาเป็นมัชฌิมะเป็นจุลการซึ่งเราก็พบบ่อยนะฮะชื่อในแนวนี้ไม่ทราบหมายความว่ายังไงเห็นว่ามหาปันถกจุลปันถกปันถกะก็แปลว่าถนนหนทางนะครับก็เป็นนิมิตที่ว่าท่านทั้งสองนั้นเกิดในกลางทางด้วยกันคือแม่ไปเพื่อจะเกิดที่บ้านของตัวเองแล้วก็ไปไม่ทันก็คลอดระหว่างทางเลยก็ชื่อว่าจุลปันชื่อปันถกะเรียกว่าหนทางคนแรกก็ชื่ออย่างนั้นต่อมาเกิดคนที่สองในหนทางอีกก็เลยก็เรียกว่าทางใหญ่กับทางเล็กนะก็มัชฌิมการนั้นเป็นพ่อค้าอยู่ที่บ้านมหาการกับจุลการสองคนพี่น้องก็ไปเที่ยวค้าขายด้วยกองคาราวานเกวียนแล้วก็นำสินค้านั้นไปที่เมืองของตัวเองแล้วก็มอบมาให้น้องชายคนกลางเนี่ยเป็นคนขายตัวเองก็เที่ยวซื้อเที่ยวขายสินค้าต่างเมืองก็มาจอดเกวียนก็มาพักอยู่เห็นคนไปเดินกันมากก็ไปสอบถามว่าจะไปในการคนเหล่านั้นก็บอกว่าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์นี้เสด็จมาที่เมืองนี้พวกเขาไปก็ต้องการที่จะฟังธรรมมาการก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมก็ไปด้วย คือคงจะได้ยินข่าวนะเพราะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะพบหลักฐานอย่างหนึ่งคือข่าวเล่าลือเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยมันแพร่หลายไปเป็นจากปากต่อปากแล้วก็สรรเสริญไปแนวพระพุทธคุณนี่แหละแนวอิติปิโสภควาเนี่ยเพราะในฐานะที่มาการค้าขายต่างเมืองก็คงได้ยินได้ฟังข่าวของพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่เจอตรงๆพอรู้ข่าวว่าเสด็จที่เมืองนั้นก็จะขอตามไปด้วยเลยก็ไปบอกน้องชายให้ดูแลระมัดระวังสินค้าตัวเองก็จะไปฝากพระพุทธเจ้าไปถึงก็เนื่องจากเป็นคนใหม่ก็ไปนั่งข้างหลังเขาพระเจ้าทรงรู้วาสนาบารมีคือการเทศเนี่ยบางทีก็ไปเจาะคนใดคนหนึ่งนะคือพระเจ้าจะตรวจดูคนก่อนว่าในการเทศครั้งนี้คนอาจจะมากๆแต่ว่าแต่รับผลจากการปฏิบัติธรรมะหรือการฟังธรรมะนี่มีสักกี่คนทีนี้คนเหล่านั้นก็เป็นชาวบ้านทั่วไปธรรมเทศนาที่ทรงแสดงนั้นเรียกว่าอนุบุพพิกถาและอริยสัจสี่เป็นธรรมเทศนาที่บาลีเรียกว่าภูลานุสาสนีคือเทศบ่อยเทศในลักษณะนี้มันไต่ขึ้นไปคล้ายๆกับบันไดมี9ขั้นด้วยกันก็บางคราวก็แสดงครบ9ขั้นนะฮะบางคราวก็ไม่ครบหรอกก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของคนฟังว่าจะไปไหวหรือไม่ไหวถ้าไปไหวก็ทรงแสดงไปหมดตั้ง9ขั้นถ้าไปไม่ไหวก็อาจจะเน้นข้อใดข้อหนึ่งในอนุบุพพิกถานั้นก็เริ่มที่ทานคือการให้เป็นการให้โดยการสงเคราะห์ก็ดีโดยการอนุเคราะห์ก็ดีโดยการบูชาก็ดีเนี่ยมันเป็นบุญในส่วนเหตุเพราะทำหน้าที่ขจัดกิเลสคือความโลภในวัตถุของตัวเองความโกรธในตัวคนที่เราให้และความหลงในเจตนารมณ์หรือเหตุผลในการให้ทานก็สรุปทานจริงๆก็ขจัดโลภโกรธหลงด้วยกันและจากนั้นก็ทรงแสดงศีลส่วนใหญ่นี่ก็เรียกว่าเกือบจะทั้งร้อยนะฮะก็จะเทศศีลทั้ง5ข้อสำหรับคนทั่วไปก็จะเริ่มต้นที่ศีล5ไม่ได้เทศมากหรอกเทศมากไปได้5ข้อก็สาหัสทีแล้วทีนี้ศีลเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละข้อเนี่ยมันขจัดโลภโกรธหลงอย่างศีลข้อปานาติบาตเนี่ยขจัดโลภขจัดหลงส่วนใหญ่นะฮะขจัดโลภขจัดหลงแต่บางครั้งการฆ่าก็เกิดขึ้นด้วยโทสะมันก็ขจัดโทสะได้คือขจัดโกรธได้อทินนาทานเนี่ยก็โลภก็หลงก็ชัดเจนนะอทินนาทานก็โลภก็หลงกาเมสุมิจฉาจารก็โลภก็หลงมุสาวาทส่วนใหญ่เนี่ยก็โลภก็หลงแล้วก็สุราก็โลภก็หลงเพราะมันก็ขจัดกิเลสด้วยกันทานก็ขจัดโลภก็หลงอันนี้ก็ขจัดโลภก็หลงก็กลายเป็นกองบุญคือทานกับศีลทานอมัยกับศีลอมัยนะฮะทานในแนวบุญยักขยาวัตถุเราจะเห็นว่าก็เป็นทานอมัยเป็นศีลอมัยจากนั้นก็ทรงแสดงผลดีของการให้ทานการรักษาศีลที่บุคคลจะได้ในปัจจุบันแล้วก็ได้ในการต่อไปเวลาอานิสงส์เวลาทรงแสดงถึงอานิสงส์ของการให้ทานการรักษาศีลเนี่ยมันในข้อสุดท้ายเนี่ยจะจบลงด้วยคำว่ากายัสสะเปดาปรนัมมานาสุกติงสังกังโลกังอุปปัจจิติเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ผมก็แสดงสวรรค์พรรณนาสวรรค์ชยุดย้อยสวยงามหน้าบันเทิงรื่นเริงใจนะฮะเสร็จแล้วก็หักมุมเลยคือชี้เห็นว่าพวกสวรรค์เนี่ยที่จริงมันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเทวดาอาจจะตกสวรรค์จากสวรรค์อาจจะเกิดเป็นสัตว์ติรฉานก็ได้อาจจะเกิดเป็นคนจนก็ได้อาจจะตกนรกก็ได้ก็ไม่แน่เอานิยายอะไรไม่ได้แ เพราะเราพระจริงสวรรค์นี่มันก็เป็นสังสารวัฏเป็นเหมือนกับเรือนที่ถูกไฟไหม้เหมือนกันก็ทรงแสดงโทษของกามคือโทษของกามที่เป็นมนุษย์กับโทษของกามที่เป็นทิพย์หมายความว่าคนฟังก็ไปได้นะฮะพื้นฐานก็ไปได้ก็เข้าใจได้ก็ทรงแสดงขึ้นไปแล้วจากนั้นก็แสดงอานิสงส์ของการออกจากกามคือดึงกายดึงจิตของตัวเองออกจากกิเลสออกจากวัตถุกามทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจทีนี้ทำยังไงจะรอดพ้นจากกามได้ก็ทรงแสดงหลักอริยสัจ4เข้าไปที่อริยสัจ4อริยสัจ4นั้นเราจะเห็นว่าจริงๆก็คือตัวทุกขสัจมันก็เป็นวัตถุกามนะฮะทุกขสัจเป็นวัตถุกามสมัยสมุทัยสัจก็เป็นกิเลสกามเป็นกิเลสเองเป็นเหตุให้ใคร่แล้วนิโรธก็เป็นการออกจากกามมรรคก็เป็นกรรมวิธีเป็นหลักการวิธีการในการออกจากกามจบพระธรรมเทศนาแล้วปรากฏว่ามีคนได้บรรลุมรรคผลกันส่วนมหาการนั้นยังไม่บรรลุหรอกจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสบอกว่าพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยคนจะปฏิบัติให้บริสุทธิ์หมดจดเหมือนกับสังที่ขัดดีแล้วเนี่ยทำได้ยากมากทำได้อย่างเดียวคือต้องบวชถ้าบวชแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ในสุดก็รอให้คนก็กลับกันหมดก่อนคนกลับกันหมดก็เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าขอบวช ด้วยตอนนั้นมันคงเป็นเหตุการณ์ในช่วงหลังแล้วนะคือไปบวชก็เฉยๆไม่ได้มันต้องให้คนก็อนุญาตก่อนก็ถามว่ามีใครที่จะต้องลาก่อนไหมเขาบอกว่าเขาก็มีน้องชายอยู่คนนึงจะรับสั่งว่าให้ไปลาก็ก่อนให้ไปลาน้องชายก็จะก่อนจึงจะบวชท่านมาการก็ไปบอกน้องชายบอกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดนะพี่มอบให้เธอกับปัจฉิมการสองคนพี่น้องดูแลกันพี่เองก็จะบวชยุลการก็ไม่ยอมนะฮะคืออ้อนวอนขอร้องว่าอย่าบวชเลย อยู่เป็นคารวาสยังก็อยู่สบายดีแล้วอ่อนวอนยังไงก็ไม่ยอมในที่สุดก็เอาบวชก็บวชพี่ชายไปบวชตัวเองก็ไปบวช ด้วยแต่ว่าบวชเพื่อจะตามตื้อพี่เอากลับไปบ้านไม่ได้เจตนาจะบวชศึกษาเล่าเรียนอะไรหรอกคือต้องการจะตื้อพี่ไปเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดก็จะดึงกลับไปบ้านท่านมหาการเมื่อบวชแล้วก็เข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมะโดยสรุปว่าที่ท่านสามารถออกจากป่าบำเพ็ญเพียรแล้วก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ครั้นชายกรรมที่สุดแห่งทุกข์คือหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยพุทธเจ้าก็ทรงแสดงถึงธุระ2ประการธุระอย่างหนึ่งเรียกว่าคันธะธุระคือการศึกษาเรียนรู้อย่างที่เราเรียนรู้เนี่ยเป็นคันธะธุระเป็นการศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีชั่วเสื่อมเจริญสุขทุกข์อะไรก็ต้องศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจอีกแนวหนึ่งเป็นวิปัสสนาธุระคือลงมือประพฤติปฏิบัติตามหลักของสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่ได้ปฏิบัติกันเนี่ยแต่ก็สอนไปโดยลำดับนะฮะเรียงผลไปโดยลำดับเลยจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานก็เรียงแต่ว่าสอนในลักษณะคล้ายๆกับเป็นบันไดที่เธอต้องปีนป่ายขึ้นไปนะมันไต่ขึ้นไปอย่างเงี้ยเส้นทางมันเป็นอย่างเงี้ยก็สรุปแล้วก็คือแนวอริยมรรคองค์8ประการท่านมหาการท่านบอกว่าท่านอายุมากแล้วจะมาเรียนคันธะธุระเรียนธรรมะอยู่นี่คงไม่ไหวอ่ะอาจจะตายเสียก่อนก็ได้นะสติปัญญาอีกไม่ดีพอก็ได้นี่คือคนที่มีวาสนาบารมีเขาเรียกมีคนที่มีบารมีให้เราลองสังเกตว่าท่านเจ จักขุบาลที่เล่าให้ฟังในวันก่อนก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะฮะที่ไปต่อรองกับน้องชายน้องชายจะให้อยู่ค่อยบวชตอนแก่แต่ว่าตอนแก่เนี่ยเรารู้ได้ยังไงจะอยู่ถึงแก่แล้วถ้าแก่แล้วเนี่ยแม้แต่มือเท้าตัวเองก็ยังควบคุมไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้จะประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นมาอาการก็คิดแนวนั้นเหมือนกันได้ลองสังเกตว่าคนที่มีบารมีเนี่ยเขาคิดอีกเรื่องหนึ่งในขณะที่เราเห็นอย่างหนึ่งแต่ท่านก็เห็นอีกอย่างหนึ่งท่านคิดอีกอย่างหนึ่งท่านมองว่าชีวิตนี่คือหนึ่งคือไม่แน่จะตายวันไหนประการที่สองเนี่ยท่านอายุมากแล้วเรียนก็ไม่จำหรอกจะใช้ความจำเป็นหลักมันก็ไม่ได้ก็ไปไม่ได้เพราะเราขอเรียนวิปัสสนาธุระด้วยทีนี้พอเรียนแล้วเนี่ยก็พระพุทธเจ้าก็สอนในแนวของอสุภกรรมฐานนะฮะคือพิจารณาซากศพทำไมจึงพิจารณาซากศพเราก็ต้องไปดูตอนหลังนะคือว่าสามคนพี่น้องนี่เขามีปัญญาเยอะเลยมาการมี8มัชฌิมการมี4จุลการมี2เราก็อยู่ในท่ามกลางวงล้อมของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจนะก็อยู่ในวงล้อมของสิ่งเหล่านั้นเพราะการที่จะฟอกจิตให้มันคลายจากความกำหนัดความพอใจยินดีในอารมณ์ทั้งหลายนี่เป็นเรื่องใหญ่พระพุทธเจ้าก็สอนเอาเรียกว่าน้ำเข้าหูก็น้ำหยอดหูเลยสอนแบบน้ำบ่งน้ำสอนแบบน้ำบ่งน้ำน้ำเข้าหูน้ำหยอดหูคือเรียกว่าสำรอกความกำหนัดความพอใจยินดีในกามคุณนี้ออกไปท่านก็เข้าป่าเลยเอาจริงเหมือนกันนะเข้าป่าป่าช้าเลยไปดูศพในป่าช้าเลยไปเมื่อคนก็หลับแล้วเนี่ยท่านก็ไปเจริญกรรมฐานอยู่ในป่าช้าป่าช้าในสมัยโบราณเนี่ยคือสมัยของอินเดียเนี่ยนะเดี๋ยวนี้มีแต่ว่ามันไม่ประเจิดประเจ้อเหมือนเมื่อก่อนคือมันมีศาสนาอยู่ศาสนาหนึ่งชื่อศาสนาปาซีหรือศาสนาโซโรอัตเตอร์ศาสนานี้คนตายปั๊บก็เอาไปทิ้งปุ๊บเลยตัวอุดุลอยู่เนี่ยยังเอาไปทิ้งเลยแล้วก็ปล่อยให้อีแรงมีกาทั้งหลายเนี่ยมันจิกกินนะฮะจิกกินแล้วก็เสร็จแล้วเอากระดูกมาเผาทีหลังไม่ได้มีพิธีกรรมชาปนกิจศพอะไรอย่างพิธีต่างๆศาสนาต่างๆเวลานี้ก็ยังมีแต่ว่ามันไม่ค่อยประเจิดประเจ้อเพราะฉะนั้นอีแรงในอินเดียจึงยังอยู่เยอะนะเพราะมีหน้าที่จัดการกับศพของคนที่เขาไปทิ้งเอาไว้เพราะเมื่อเข้าไปป่าช้ามันก็ต้องเจอศพอ่ะต้องเจอศพคนยังไม่ทันตื่นท่านก็กลับกุฏิก็แสดงว่าทำความเพียรในตอนดึกต่อมาก็มีผู้หญิงที่เรียกว่าสัปเหร่อนะฮะชื่อกาลีแกเห็นทางเดินของพระเห็นรอยเท้าจ้องจับอยู่หลายคืนไม่เจอก็ตกคืนหนึ่งก็เฝ้าเลยเฝ้าทั้งคืนเลยพอตกดึกก็เจอท่านมหาการมาในที่นั้นนางก็เข้าไปหาถามว่าพระคุณเจ้ามาเจริญกรรมฐานที่นี้แหละมาการก็บอกว่าใช่นางก็บอกว่าที่จริงในการเจริญกรรมฐานในป่าช้าอย่างเนี้ยคือต้องบอกผู้รักษาป่าช้าให้ทราบบอกพระเถระผู้ใหญ่ในวิหารให้ทราบแล้วก็บอกนายบ้านให้เขาทราบท่านมาการถามว่าทำไมอ่ะนางบอกมันไม่แน่หรอกบางทีโจรผู้ร้ายเนี่ยเขาลักขโมยของมาเขาก็ขโมยของมาแล้วก็ถูกเจ้าของเขาไล่ตามเข้ามาทางป่าช้าก็เห็นว่าจูนแจเข้ามาไม่รู้จะทำยังไงก็ทิ้งของแล้วก็อาจจะหนีไปแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเห็นทีหลังก็เห็นท่านก็อาจจะจับแล้วก็ทุบตีท่านจนบาดเจ็บล้มตายก็ได้แต่ถ้าหากว่าท่านได้บอกคนทั้งสามนี้ไว้เนี่ย คนเหล่านี้ก็จะเป็นสักขีพยานบอกว่าพระคุณเจ้าท่านอยู่อย่างนี้มานานแล้วท่านมาเจริญกรรมฐานของท่านท่านไม่ใช่โจรหรอกมันก็ป้องกันอันตรายไปได้ท่านก็ทำตามนะฮะทำตามรางกาลีก็คงจะศรัทธาอะไรขึ้นมาบอกว่าเวลาเขาศพมาทิ้งเนี่ยถ้าพระคุณเจ้าจะต้องการศึกษาจากศพเนี่ยก็จะบอกก็จะบอกให้ท่านมาดูศพในสมัยโบราณมันต้องไปดูศพจริงๆอ่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีภาพแล้วมันมีภาพถ่ายภาพจากอินเทอร์เน็ตภาพอะไรต่างๆก็ออกมาได้แล้วนะก็สามารถดูได้แล้วไม่ต้องไปในป่าช้าหรอกป่าช้ามันก็อาจจะเสี่ยงจะมีอันตรายแล้วก็กรรมฐานข้อนี้ตามปกติไม่สอนทั่วไปสอนเฉพาะคนที่เรียกว่าราคะจริตที่แก่กล้าแล้วก็ต้องใช้วิธีการให้เห็นศพชัดเจนคือให้มองที่ซากศพนี้ชัดเจนดังนั้นวันหนึ่งก็มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งก็ตายเขาก็มาทิ้งศพๆอย่างนั้นนะฮะนางกาลีก็นึกถึงท่านมหาการขึ้นมาก็ไปนิมนต์ท่านมาถึงท่านบอกโอ้ศพมันยังเรียบร้อยเหลือเกินอย่าดูเลยก็ดูไม่ดีนะคือศพมันเรียบร้อยเหลือเกินท่านบอกว่าคุณเผาไปก่อนเมื่อศพมันเปลี่ยนสภาพแล้วค่อยบอกพอถึงเผาไปพอศพลุกไหม้อะไรต่ออะไรหนังเกรียมหมดแล้วอะไรต่ออะไรก็ไม่เห็นเป็นตอตะโกไปแล้วนะฮะดำเป็นตอตะโกแล้วก็นิมนต์ท่านมาดูท่านก็ยืนดูสิ่งพินิจพิจารณาไปก็ดูศพไปเนี่ยนางกาลีก็พลิกศพไปดูไปเรื่อยๆนะฮะเรียนจากของจริงกันเลยท่านเจริญวิปัสสนาก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์โดยการเรียนจากศพนะฮะเรียนจากศพซึ่งว่าที่จริงอารมณ์ของอสุภกรรมฐานแนวศพเนี่ยมันดีมันก็ดีฮะแต่ว่ามันติดตาเวลาไปดูมาแล้วมันอยู่นานเหลือเกินนะฮะบางทีฉันเข้าไม่ได้เลยบางทีฉันเข้าไม่ได้เลยพอฉันปั๊บมันภาพมันขึ้นมาเลยนะมันฉันไม่ได้เลยก็แสดงว่ามันอยู่ที่จริตคนอาตมาตอนบวชใหม่ๆนี่เคยไปดูนะฮะดูอย่างเงี้ยมันก็ติดตาอยู่ทุกวันเนี่ยนะติดตาอยู่ทุกวันหลับตาก็ยังนึกเห็นอยู่เหมือนอย่างเนี้ยตั้ง40กว่าปีแล้วนะฮะตั้ง40พ.ศ. 2498นะฮะไปดูตั้งแต่เขาเผาอย่างเงี้ยก็ดูแบบเนี้ยตั้งแต่เขาเผาก็ศพขึ้นไปวางแล้วก็เป็นเชิงตะกอนแบบเอาไม้สี่เสาปักเอาไม้วางซ้อนกันข้างล่างข้างบนแล้วก็ทับลงไปบนศพแล้วก็เผาแล้วก็นั่งดูไปเรื่อยจนหมดไม้ไปหมดเลยดูกลางดึกนะฮะไม่ใช่กลางดึกประมาณ4:00นะประมาณตั้ง4:00ก็ดูไปจนรุ่งก็มันติดตาอะไรพวกนี้ติดตาแต่ว่าสำหรับคนที่ราคะจริตแก่กล้าแล้วก็เหมาะสมประมาการเมื่อบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปแล้วก็ถือว่าเสร็จกิจแต่ท่านจุลกาลเนี่ยนั่งนอนกระสับกระส่ายอุ้ยหลวงพี่เมื่อไรจะสึกสักทีไม่รู้เมื่อไรจะสึกสักทีไม่รู้จะได้กลับบ้านสักทีก็โวยวายใหญ่เลยพระมหาการท่านก็ไม่พูดอะไรนะฮะท่านก็ไม่พูดอะไรตกลงว่าพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเสตัปปยนครก็มาประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามาวันเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันก็คงจะใกล้กับบ้านท่านมหาการท่านจุลการทีนี้ทางครอบครัวของสามพี่น้องนี่รู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จพระจุลการมหาการก็มาด้วยปัญญาของพระจุลการวางแผนนี่จะศึกษาแล้วก็เลยก็ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์มาฉันที่บ้านแต่ว่าธรรมเนียมเนี่ยคือเวลาเข้าพระนิมนต์พระไปฉันเนี่ย ก็จะต้องส่งพระไปก่อนล่วงหน้าวันนี้สมมติจะฉันพรุ่งนี้เนี่ยส่งพระไปองค์หนึ่งล่วงหน้าคือไปจัดอาสนะอาสนะที่นั่งเนี่ยการจัดที่นั่งสมัยโบราณนะสมัยพระพุทธเจ้าทรงประชวรอยู่ด้วยเนี่ยเอาพระพุทธเจ้าวางตรงกลางพุทธเจ้าจะอยู่ตรงกลางแล้วก็พระสารีบุตรจะอยู่ทางขวาพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าทางขวาของพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะก็อยู่ทางขวาทางซ้ายของพระพุทธเจ้าแล้วนอกนั้นก็เป็นพระเถระก็เรียงรถหลั่นกันขึ้นไปนะฮะเขาถือเรื่องอาสนะนะเราจะเห็นว่าพระเราเวนี้ก็ใช้อาสนะนี่เป็นเกณฑ์อาสนะเป็นเกณฑ์กันอยู่ว่าใครจะนั่งตรงไหนอย่างนี้มันก็ต้องดูนะฮะต้องดูเวลาไปแล้วไม่ใช่นิ่งๆนั่งได้นะต้องดูว่ามีใครบ้างมีใครบ้างแล้วเราอยู่ตรงไหนก็จะเลือกนั่งตรงนั้นนั่งในที่ที่เรียกว่าสมควรแก่ตนก็แล้วแต่ว่าฐานะตำแหน่งอะไรต่ออะไรเราอยู่ยังไงพระจุลการก็ไปจัดไปบอกให้เขาจัดอาสนะพวกปัญญาเขาก็แกล้งนะฮะแกล้งการแกล้งทำให้ปูผิดปูพลาดปูเสนาสนะผู้ใหญ่วางไว้แต่ล่างเสนาสนะผู้น้อยอาสนะผู้น้อยเลยทำมั่วไปหมดเลยท่านจุลการก็เตือนไว้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปปูอย่างนี้ก็ถอนไปพวกนี้เลยล้อมกรอบเลยมีท่านบวชได้ยังไงใครอนุญาตให้ท่านบวชถ้าขออนุญาตใครเลยก่อนที่บวชเนี่ยวันนี้นิ่งไปนี้บวชอย่างนี้บวชจะใช้ได้ที่ไหนลุยล้อมแล้วแกก็งงไงแกก็งงแกก็ตั้งหลักไม่ได้ก็จับล้อมจับไปมาจับศึกได้เลยจับศึกได้เลยเอาผ้าคารวาสได้นุ่งไปเลยแต่แกก็ไม่รู้สึกเคอะเขินอะไรเพราะว่าบวชไม่นานไม่ได้บวชไม่นานอะไรก็บวชเรียกว่ายังไม่ได้พรรษานะฮะยังไม่ได้พรรษาก็รุ่งเช้าพวกปัญญาก็ส่งให้ท่านไปนิมนต์พระพุทธเจ้าไปนิมนต์พระพุทธเจ้าท่านก็ไปซื่อๆแหวงแหนงท่านก็ไม่ได้กระดากอายอะไรท่านไม่รู้สึกมันผิดอะไรที่ไปทำตัวอย่างนั้นตกลงว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมากับพระสงฆ์เนี่ยพวกปัญญา8คนของพระมหาการก็เห็นว่าปัญญาพระจุลมหาการทำได้ก็นึกว่าตัวเองจะทำได้ด้วยตกลงก็วางแผนกันวางแผนกันว่าเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยเสร็จประสงค์ฉันเสร็จเนี่ยก็จะให้พระพุทธเจ้ากลับไปก่อนทีนี้สมัยโบราณเนี่ยการอนุโมทนายถาวาริวหาเนี่ยนะมันไม่ได้ว่าพร้อมกันอย่างนี้หรอกไม่ได้ว่าพร้อมกันคือจะเป็นภาระของพระรูปหนึ่งทำหน้าที่อนุโมทนาแล้วพระละอื่นก็กลับพระละอื่นก็กลับไม่ใช่มาสวดพร้อมกันอย่างในสมัยปัจจุบันเพราะพวกผู้หญิงเหล่านี้ปัญญาของท่านมหาการก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จกลับแล้วขอพระมหาการเอาไว้ให้พระมหาการเป็นคนอนุโมทนาพระเจ้าก็ไม่ว่าอะไรอนุมัติตามนั้นทีนี้พอออกไปเลยบ้านไปเนี่ยภิกษุก็บ่นวุ่นวายในพระพุทธเจ้ารู้หรือไม่รู้ล่ะเนี่ยก็เมื่อวานเนี่ยพระจุลการก็ถูกจับศึกไปองค์หนึ่งแล้ววันนี้ไปปล่อยพระมหาการไว้แต่ลำพังกับคนมากมายอย่างนั้นจะทำยังไงก็เดินไปอย่างไม่ได้ถึงกูตาคารนะฮะก็ระหว่างทางก็ยืนเทศให้ฟังเลยพระพุทธเจ้าบอกเธอคิดยังไงเธอคิดว่าหมาการกับจุลการเหมือนกันหรือยังไงก็ภิกษุเหล่านั้นก็คิดอย่างนั้นนะฮะคิดอย่างนั้นพระพุทธเจ้ามันผิดการจุลการเนี่ยมันจะนั่งจะลุกจะยืนจะเดินเนี่ยมันก็คิดถึงแต่กามคุณคิดถึงแต่อารมณ์ข้างนอกคิดถึงแต่เรื่องจะสึกใจไม่สงบแต่หมาการบุตรเราก็ไม่เป็นอย่างนั้นใช้คำว่าบุตรเรานะใช้คำว่าบุตรเราถ้าหากว่าเป็นพระญาติบุคคลพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าบุตรเราจะเป็นอย่างไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็รับสั่งเป็นพุทธภาษิตทั้งสองกรณีนะกรณีพระจุลการกับกรณีของพระมหาการเนี่ยกรณีของพระจุลการก็รับสั่งว่าสุภานุปัสสิงวิหารันตัง อินสิเยสุอสังมุตังโภชนัมภิอมัตตัญยุงกุสีตังหีนวีรยังตังเวนัปปัสสาติมาโรวาโตรุขังวดุปลังคนที่มีปกติมองอะไรสวยๆงามๆเนี่ยปกติอยู่เป็นอย่างนั้นแล้วก็จะไม่สำรวมระวังอินทรีย์อินทรีย์สุสุสังอาสังมุตังจะไม่รู้จักประมาณในโภชนะโภชนัมภิอมัตตัญยุงไม่รู้จักประมาณในโภชนะแล้วก็มีความเพียรที่ย่อหย่อนจิตใจของบุคคลเหล่านี้เหมือนกับต้นไม้ที่อยู่ริมตลิ่งมันขึ้นริมตลิ่งถูกลมพัดมันก็โชกมันก็พัดมันก็พังคือสุภานุปัสสิงเนี่ยหมายความว่าไปกำหนดอารมณ์ซึ่งเราสัมผัสเนี่ยว่าสวยงามเราเห็นว่าอย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็ใช้ตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะใช้อารมณ์ที่สวยงามโดยเฉพาะเลยเป็นเครื่องมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนชักชวนโน้มน้าวจิตใจของบุคคลให้อ่อนไหวคล้อยตามปฏิบัติตามไปไม่ว่าอะไรก็มีการประชาสัมพันธ์แต่ละทีแต่ละทีนะฮะโฆษณาสิ่งเหล่านั้นคืออะไรนะถ้ามองจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็คือสิ่งนี้เป็นรูปสิ่งนี้เป็นเสียงสิ่งที่เป็นกลิ่นสิ่งที่เป็นรสสิ่งที่เป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เอาโฆษณาอยู่เนี้ยสามห้าเรื่องอยู่เนี้ยโลกมันก็เป็นโลกของประสาทสัมผัสเพราะการนำสิ่งเหล่านี้มาโฆษณาในที่สุดเนี่ยจิตใจคนก็จะน้อมเอียงไปคือตามความเชื่อว่ามันสวยงามอย่างนั้นปรุงแต่งกันแต่ให้เราลองสังเกตว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่น่าจับต้องที่จริงมันไม่มีอยู่โดยแท้จริงนะฮะไม่มีอยู่ที่เป็นการสากลมันขึ้นอยู่กับใจที่เรากำหนดเอากำหนดว่าสวยมันก็สวยสำหรับเรานะฮะกำหนดว่าหอมมันก็หอมสำหรับเรานะกำหนดว่าอร่อยมันก็อร่อยสำหรับเราเราก็ดูตัวอย่างง่ายๆว่าเรารับประทานอาหารโต๊ะเดียวกันเนี่ยก็ตักไม่เหมือนกันนะตักอาหารแต่ละอย่างแต่ละคนเนี่ยตักไม่เหมือนกันคนหนึ่งว่าอร่อยคนหนึ่งว่าไม่อร่อยคนหนึ่งชอบคนหนึ่งไม่ชอบคือในแง่ของความเป็นจริงแล้วอารมณ์เหล่านี้มันไม่มีจริงเพียงแต่ว่าใจไปกำหนดเอาแล้วก็การสะสมความคิดนะฮะสะสมความคิดอยู่กับเรื่องเหล่านั้นแล้วก็สวยงามสำหรับบุคคลเหล่านั้นนะคล้ายๆกับพวกอเมริกาอย่างเนี้ยพวกฝรั่งนิโกรก็แต่งงานกับนิโกรเพราะว่าเธอก็ถือว่านิโกรสวยนิโกรหล่อนะแล้วพวกฝรั่งผิวขาวก็แต่งงานกับพวกฝรั่งผิวขาวนะก็ถือว่าสวยก็หล่อหล่อในหมู่พวกของเขาอ่ะมันเป็นการสะสมอยู่ภายในจิตที่พบเห็นบ่อยๆเข้าใจบ่อยๆไปยึดถือเอาไว้บ่อยๆแล้วในที่สุดมันก็ปักใจฝังใจในลักษณะนั้นเรื่องบางเรื่องไม่ใช่เรื่องบางเรื่องเรื่องทุกเรื่องกันเลยนะเรื่องทุกเรื่องกันนะมันอยู่ที่ใจเราไปยึดนะใจเราไปยึดเอาเช่นสมมติว่าเหงาซึมเศร้าเหงาไม่มีใครมาคุยด้วยอะไรต่ออะไรนี่เราคิดเอาเองนะเราคิดตัวเองถ้าเราไม่เหงามันก็ไม่เหงาเราคิดให้เหงามันก็เหงานะเราคิดไม่เหงามันก็เหงาเออไม่มีคนก็ดีเหมือนกันนะมีคนก็ดีเหมือนกันได้พักผ่อนได้อ่านหนังสือได้ฟังวิทยุอะไรต่ออะไรไปก็อยู่ในโลกของเราก็ไม่เห็นมีอะไรนะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไปก็ว่าไปเรื่อยๆก็อยู่ได้จริงๆเราก็ต้องการการสงบจากอารมณ์เหล่านั้นแต่ว่ามันมีกระแสสร้างที่ทำให้รู้สึกว่าเออถ้าโดดเดี่ยวจะอยู่คนเดียวแล้วจะเหงาแต่ที่จริงอยู่คนเดียวนั่นแหละที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะอยู่คนเดียวนั่นแหละแต่พระพุทธเจ้าอยู่หลายคนเนี่ยไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันอยู่คนเดียวแต่ว่าเราไปปักใจนะเราจะมีการพูดในลักษณะปักใจแล้วก็กลายเป็นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าในสิ่งนั้นสวยรูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสนั้นน่าจับต้องมันก็กำหนัดเพลิดเพลินทีนี้พอมาถึงตรงนั้นแล้วมันก็อะไรล่ะจะไม่สำรวมวังอินทรีย์คืออยากดูอยากดูอยากฟังอยากดมอยากลิ้มอยากจับต้องไปมันไหลไม่เรื่อยๆเลย นะก็มีกระแสสร้างขึ้นมาต่างๆอย่างในบ้านเราเนี่ยเราดูโทรทัศน์ก็ดีฟังวิทยุก็ดีอ่านซื้อพิมพ์ก็ดีเนี่ยโฆษณาให้ไปดูให้ไปฟังให้ไปดมให้ไปลิ้มให้ไปชิมให้ไปจับต้องมันเยอะเหลือเกินเยอะจนเรียกว่าวันนี้มันมีน้อยกว่ากิจกรรมเหล่านั้นโดยทั่วไปถ้าคนมีเงินมีเวลาสมมติว่ามีเงินแล้วก็มีเวลาแล้วก็สนใจทุกกิจกรรมนะไม่มีวันนะไม่มีวันว่างพอที่จะใช้ไปในกิจกรรมเหล่านั้นได้ทั้งหมดเพราะว่ากิจกรรมมันมากกว่าวันแต่ละปีแต่ว่าแต่ละแห่งก็บอกว่าดีทั้งนั้นโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่ๆจะส่วนว่าดีทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่จิตใจอ่อนไหวสวยจริงนะสวยจริงไพเราะจริงดีจริงก็ไปกันไปแล้วในที่สุดก็จะเกิดการไม่สำรวมระวังอินทรีย์ตาก็สายไปเพื่อดูรูปหูก็สายไปเพื่อฟังเสียงจมูกก็สายไปเพื่อดมกลิ่นก็ไปกันเรื่อยๆแล้วก็เสร็จแล้วแหละโคชนำหิอมัตตันยุงคือจะไม่รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารคือกินมากอันนั้นก็อร่อยนี่ก็อร่อยนู้นก็อร่อยก็กินไปเรื่อยเลยนะกินกันไปเรื่อยจนบางทีลงทุนไปกินถึงฮ่องกงเลยลงทุนไปกินของอร่อยถึงฮ่องกงเลยอาตมายังเราก็บวชอยู่นานนะไม่ค่อยได้เห็นเหตุการณ์มันมีคราวหนึ่งเดี๋ยวไปที่มาตาพุทธนานแล้วนะนานจริงๆก็30กว่าปีแล้วไปเจอคนกรุงเทพหมู่นึงก็รู้จักกันเราถามว่าไปไหนมามากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่มาตาพุทธถามว่าพูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยแกบอกพูดจริงมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเสร็จแล้วก็ใส่ถุงมาขวากเขาหน่อยก็กลับนั่งรถไปนะราคาเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนั้นถ้วยหนึ่งเท่าไหร่บวกค่าน้ำมันก็ไปด้วยบวกค่าเสียเวลาก็ไปด้วยแต่คนไม่ได้คิดนะก็ไม่ได้คิดนี่คือแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่ใจมันถูกบังคับให้สายแล้วก็ไม่รู้จักประมาณว่าอาหารมันก็คืออาหารนะอาหารแปลว่าสิ่งที่นำผลมาก็คือนำความอิ่มมาขจัดความหิวออกไปก็เท่านั้นเองอะไรก็ได้กินเข้าไปน้ำพริกปลาทูก็ได้น้ำพริกกะปิก็ได้ก็ไม่เห็นมีอะไรนะฮะกินอิ่มๆก็คือกันนะแต่ว่าคนที่เกิดมาจากจุดเปลี่ยนของเขาก็คือว่ามองสิ่งทั้งหลายสวยงามพอมองสิ่งทั้งหลายสวยงามก็ไม่สำรวมไม่สำรวมก็เกิดในที่สุดก็อยากนะก็เกิดความอยากโภชนำหิอมัตตัญญุงพอกินมากมันก็ขี้เกียจกุศีตังหีนวีริยังก็คือขี้เกียจขี้เกียจก็ผลัดวันประกันพรุ่งอย่างเนี้ยอย่างพระที่ไปเจริญกรรมฐานอยู่ในป่าช้าอย่างนั้นนะท่านจะไม่นอนกลางวันนะเขาห้ามไม่นอนกลางวันพวกที่อยู่ในป่าช้าเนี่ยอาจจะเสียเวลาแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายอะไรแต่ไรก็ได้นะฮะเพราะงั้นต้องตื่นตัวอยู่ตลอดระยะเวลาเลยจิตใจของบุคคลเหล่านี้จึงเหมือนกับต้นไม้ที่เกิดขึ้นริมตะลิ่งหรือริมเขาขาดลมพัดกระโชกมาก็พังเพราะการที่พระจุลกาลท่านเป็นอย่างนั้นท่านก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะท่านเป็นอย่างนั้นหมายความว่าท่านจุลกาลในท่านมีครบหมดเลยนะคือมองเห็นปกติมองเห็นอารมณ์ทั้งหลายว่าสวยงามรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องเนี่ยแล้วก็ไม่สำรวมระวังอินทรีย์นะโดยเฉพาะใจท่านเราคิดเรื่อยเมื่อไหร่หลวงพี่จะสึกเมื่อไหร่หลวงพี่จะสึกเดี๋ยวจะสึกกลับบ้านนะคิดถึงเป็นห่วงครอบครัวทรัพย์สินเงินทองต่างๆอยู่แล้วพอไม่สำรวมระวังอินทรีย์ก็รับประทานอาหารมากรับประทานอาหารมากก็เกียจคร้านเกียรติคร้านในการทำงานในที่สุดก็จบลงด้วยการสึกง่ายๆแล้วก็ท่านก็ไม่รู้สึกอะไรนะฮะพระจุลกาลไม่รู้สึกอะไรทีนี้พระมหาการนี่ก็ทรงแสดงว่าส่วนมหาการเนี่ยเรียกอสุภานุปัสสิงวิหารันตังคือท่านอยู่ด้วยอารมณ์อสุภกรรมฐานมันต่างกันตรงนี้นะฮะเราจะเห็นว่าท่านมหาการเนี่ยท่านดูแต่ซากศพมองในมุมกลับมองในมุมที่จริงไม่ใช่มุมกลับคือมองในมุมที่เป็นจริงของชีวิตเนี่ยชีวิตในสุดก็เป็นซากศพตัวเราก็เป็นซากศพศพก็เป็นศพเพียงแต่ว่าเราเป็นศพเป็นอยู่เสาก็คือศพคือตายแล้วนะเราก็เป็นครูของกันและกัน ไม่ได้มองด้วยการกําหนดว่าสวยงามเราจะเห็นว่าเอาก็จริงพอมองไม่สวยงามก็คือไม่สวยงามจริงคือไม่สวยงามจริงในขณะที่มันยังอ่อนไหวต่อการกำหนดว่าสวยงามตอนศพตัวตายใหม่ๆเนี่ยตัวยังบนอุ่นอยู่เนี่ยมันก็ไม่อยากมองอ่ะเพราะว่าใจยังไม่สามารถจะต้านทานต่ออารมณ์ซึ่งคุ้นเคยได้นะฮะตัวคุ้นเคยกับอารมณ์เนี่ยแต่พอศพถูกเผาแล้วก็มองได้เรียบร้อยนะฮะมองได้สบายสบายก็เห็นว่ามันไม่สวยงามทีนี้พอไม่สวยงามจากจุดนี้มันก็มองไปที่อื่นได้ทั้งหมดมองไปที่อื่นได้ทั้งหมดว่าก็เป็นเช่นเดียวกันคือก็ไม่สวยรูปไม่สวยเสียงไม่ไพเราะกลิ่นไม่หอมรสไม่อร่อยสัมผัสไม่น่าจับต้องด้วยกันแล้วในที่สุดท่านก็ไม่มีความคิดที่อยากจะดูอยากจะดูรูปซึ่งปรุงแต่งเสียงซึ่งปรุงแต่งกลิ่นซึ่งปรุงแต่งรสที่ปรุงแต่งสัมผัสที่ปรุงแต่งเพราะเหล่านั้นที่จริงเป็นเรื่องที่ปรุงแต่งกันขึ้นและที่จริงเขาก็บอกนะก็บอกว่าเขาปรุงแต่งปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้กว่าจะออกมาแสดงมาโอ้อวดกันได้ในเสียเวลาปรุงแต่งกันเยอะแยะเลยธุรกิจในเกี่ยวกับการเสริมความงามเนี่ยก็รวยนะฮะรวยมหาศาลเลยก็แสดงมีการปรุงแต่งมีการปรุงแต่งกันเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ไม่ใส่ใจที่จะดูก็กลายเป็นการสำรวมระวังอินทรีย์เรื่องสำรวมระวังอินทรีย์นั้นเป็นตัวหลักอย่างหนึ่งที่เวลาสอนชาวบ้านเนี่ยจะสอนในฐานะเป็นธรรมะแต่ว่าถ้าสอนพระแล้วจะสอนในฐานะที่เป็นศีลนะฮะเป็นศีลคือพระศีลเยอะพอเยอะแล้วมันนับไม่ไหวมันนับไม่ไหวพระเจ้าก็มาสรุปว่าแค่4ข้อแต่นั้นเองนะฮะถ้านับจำนวนแล้วก็น้อยกว่าโยมอีกแต่ว่า4ข้อแต่ละข้อเนี่ยมันคลุมเยอะแต่ละข้อมันคลุมมาเยอะเลยคือหนึ่งเรียกปาติโมกขสังวรสำรวมในพระปาติโมกตรงนี้บรรจุสิกขาบทในพระปาติโมกไว้227ข้อแล้วก็นอกปาติโมกอีกก็เป็นพันนะฮะเป็นพันแต่ใช้คำเดียวนะฮะคำเดียวสำรวมระวังในพระปาติโมกแล้วก็อินทรีย์สังวรสำรวมระวังอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เกิดความยินดียินร้ายเราจะเห็นว่าการกำหนดอารมณ์ทรงใช้คำว่าถือเอานิมิตถือเอาโดยอนุพยัญชนะเหมือนกันทุกแห่งเลยคือจะแสดงเหมือนกันเพราะโลกมันก็เหมือนกันนะโลกมันก็เหมือนกันที่ไหนที่ไหนก็คือกันถือโดยนิมิตก็คือหมายความว่าเป็นชิ้นเป็นอันเช่นว่ารถคันนี้สวยคนนี้สวยสัตว์ตัวนี้สวยอะไรต่ออะไรเนี่ยคือเอาทั้งตัวเลยมองไปทั้งตัวเรียกถือโดยนิมิตอีกอย่างหนึ่งเรียกถือโดยอนุพยัญชนะคือแยกส่วนออกมาแยกส่วนตรงนั้นสวยตรงนี้สวยอะไรแต่ไรก็ว่าไปก็ไม่ได้เอาทั้งหมดหรอกแต่ว่ารวมไปรวมมาก็สวยมากกว่าไม่สวยผลนิต้าก็คือกันนะฮะผลนิต้าก็คือกันบางทีเนี่ยมันมีภิกษุณีรูปหนึ่งท่านติดใจในพระอานนท์คือชอบพระอานนท์ก็ตามตื้อพระอานนท์ไปที่วัดนะฮะตามตื้ออยู่งั้นน่ะที่จริงอ่ะมายังลองนึกดูว่าตอนนั้นพระอานนท์ก็ยังบอดๆนี่ต้อง40กว่าแล้วนะฮะต้อง40กว่าแล้วเพราะพระอานนท์ท่านปีเดียวกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสรู้36นะฮะตรัสรู้ปีที่36แล้วก็ตั้งนานกว่าพระอานนท์จะบวชมานั่งนึกคำนวณอายุพระอานนท์ก็คงจะบอกว่า40กว่าก็แก่แล้วนะแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็ตามตื้ออย่างนั้นในที่สุดพระพุทธเจ้าต้องเรียกไปสอบถามเธอชอบอะไรอานนท์นะบอกอย่างนั้นบอกส่วนตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นรูปร่างหน้าตาอะไรแต่อะไรต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกตรงนี้มันประกอบด้วยอย่างนั้นอย่างนั้นดินน้ำลมไฟอย่างนั้นอย่างนั้นมีของปฏิกูลอย่างนั้นก็อธิบายไปเรื่อยๆนะทุกจุดของร่างกายเนี่ยที่แกบอกว่าแกชอบเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อธิบายให้เห็นว่ามันเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามอะไรไม่ยอมใจไม่ยอมเลยตัดสินใจบวชเป็นภิกษุณีนะฮะเพื่อจะอยู่ใกล้พระอานนท์พระอานนท์ก็ต้องหลบไปจากโน่นเมืองโกสัมพีแกตามไปถึงโกสัมพีพูดเป็นเล่นไปตามไปถึงโกสัมพีเลยวางแผนทำเป็นคนป่วยท ทีนี้วินัยเนี่ยภิกษุณีป่วยเนี่ยพระต้องไปเยี่ยมนะกำหนดไว้เลยถ้าภิกษุณีป่วยแล้วให้พระไปเยี่ยมเพื่อให้สติเพื่อสั่งสอนเพื่อดูแลก็พระนนท์ก็ต้องไปนะฮะภิกษุณีป่วยนิมนต์มาเนี่ยก็ต้องไปไปถึงก็แกล้งคลุมโปงพระนนท์ก็รู้มายานะรู้มายาก็ยืนเทศเลยทีนี้เทศตั้งคลุมโปงอย่างนั้นเทศตั้งคลุมโปงอย่างนั้นนะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้อาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาแต่ว่ากามราคะเนี่ยอาศัยไม่ได้พุทธเจ้าสอนให้ชักสะพานใช่คืออย่าทอดข้ามไปถ้าทอดข้ามไปแล้วมันไม่ได้หรอกเราจะเห็นว่าอย่างเนี้ยอย่างพระพุทธเจ้าที่ตอนราหุลกุมารประสูติที่ทรงเปล่งพระอุทานว่าราหุลังชาตังบันตนังชาตังอันนี้ก็คือรูปอะนะบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วเครื่องผูกได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแล้วก็บ่วงลูกเนี่ยมันเป็นบ่วงที่แรงมากถ้าเห็นลูกแล้วมันคงไม่ได้คงบวชไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นก็ไม่ยอมเข้าไปวังเลยนะอยู่ที่อุทยานตลอดตอนดึกคนก็หลับหมดแล้วจึงเข้าไปก็ชะเง้อดูราหุลนิดเดียวนั่นเองนะฮะชะเง้อดูราหุลนิดเดียวแต่ก็ตัดสินว่าตายเด็ดขาดแต่ในสุดก็ออกมาได้เพราะตรงนี้มันก็อยู่ที่อารมณ์ที่ใจไปกำหนดมันขึ้นอยู่กับการกำหนดพระจักขุบาลไอ้พระมหาการท่านไม่กำหนดว่าสวยงามก็ในความรู้สึกของท่านก็คือไม่สวยงามในความรู้สึกของท่านก็ไม่สวยงามภิกษุณีก็กำหนดว่าสวยงามก็สวยงามนะพอพระอานนท์เทศท่านพิจารณาตามไปนะฮะตั้งก้องอายด้วยนะฮะตรงอายด้วยเทศนาฟังตามไปก็บรรลุมรรคผลนะฮะต่อมาก็เป็นพระอรหันต์ได้กันคนนักปือขนาดนั้นนะไปได้เหมือนกันแต่ว่าอีหลักอีเรือกันหน่อยแล้วกันแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็คืออะไรก็คือจะรู้จักประมาณในภัตตาหารคือจะกินไม่มากจะรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารคือไม่รับประทานอาหารมากเกินไปแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีความเพียรทั้งกลางคืนและกลางวันก็เรียกความเพียรที่เป็นไปทั้งทางกายแล้วก็เป็นไปในทางจิตจิตใจของบุคคลเหล่านี้จะเข้มแข็งเหมือนกับภูเขาศิลาที่มีแท่งทึบลมพัดมาจากทิศทั้งสี่ก็ไม่หวั่นไหวด้วยลมที่พัดมาจากทิศทั้งสี่เพราะจุดต่างของคนสองคนพี่น้องเนี่ยมันต่างกันแต่ตัวการสำคัญเราจะเห็นว่าคือหนึ่งพื้นฐานทางจิตตั้งเดิมของแต่ละท่านเนี่ยต่างกันคนหนึ่งพอนึกถึงเรื่องบวชก็แหมอยากบวชคนหนึ่งพอถึงบวชแล้วก็หน่ายเลยอันนี้คือจุดต่างที่เราจะเห็นว่าก็ต่างมาตั้งแต่ต้นพอพูดเรื่องบวชแต่นั้นเองความเห็นก็ต่างกันแล้วก็เหมือนกับคู่ของจุลปันถกท่านจักขุบาลนะฮะท่านจักขุบาลอันนั้นก็จุลปาละมหาปาละก็พื้นฐานความคิดที่สืบเนื่องมาจากบารมีท่านมหาการมีความโน้มเอียงทางใจที่ค่อนข้างจะดีมากนะฮะสอบถามมาชาวบ้านก็ไปไหนกันบอกไปฟังเทศเขาไปด้วยอยู่ละการเฉยเลยนะไม่เกิดสนใจไม่เกิดใส่ใจเพราะการใคร่ธรรมเนี่ยเป็นความเจริญของบุคคลผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมหากว่าไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ใคร่ในธรรมแล้วก็ยากนะก็ยากที่จะได้รับผลจากธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในชั้นของการประพฤติปฏิบัติมันต้องมีความต่อเนื่องเอาจริงเอาจังท่านตั้งใจจริงจังแล้วก็เรียกว่าอดีตดีอดีตที่ตัวหนุนนี่ดีแล้วก็ปัจจุบันดีต้องประกอบกันสองอย่างอย่างที่ท่านแสดงถึงความสำเร็จในชีวิตของคนเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลักอยู่สี่ประการหนึ่งเรียกคติสมบัติคือสถานที่เกิดสกุลที่เกิดครอบครัวที่เกิดเนี่ยมันจะต้องเสริมมากไม่ใช่ไปเกิดเสียหลังเขาไปเกิดเสียไกลลิฟต์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะ พื่อน3ขวบเรียนอนุบาลแล้ว3ขวบกว่าๆเรียนอนุบาลแล้วเรา7ขวบยังไปไม่ถึงไหนหนังสือยังอ่านไม่ออกสักตัวนึงอย่างนี้ก็ลำบากสถานที่เกิดสกุลที่เกิดครอบครัวที่เกิดนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นปัจจัยเสริมแต่อย่าลืมว่าตรงนี้เป็นปัจจัยที่สืบเนื่องมาจากภูเพกตปุญญตาคือบุญที่คนก่อนเหล่านั้นเขากระทำไว้ในการก่อนให้มาบังเกิดในสกุลที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนเขาให้เจริญเติบโตได้ในเวลาที่รวดเร็วประการที่สองก็เรียกอุปธิสมบัติก็คือรูปร่างหน้าตาบุคลิกลักษณะสุขภาพพลานามัยของบุคคลเหล่านั้นนะฮะต้องดีต้องเกื้อกูลแล้วก็ยุคสมัยมันให้ลองสังเกตว่าท่านเหล่านี้ท่านได้ยุคสมัยที่ดีคือมายังมองว่าเออคนรุ่นเราทำไมไปไม่รอดเลยนะคนรุ่นของท่านทำไมท่านไปกับท่านได้ง่ายๆเราดูแลเนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นยุคนะฮะคล้ายๆกับเป็นยุคถ้าเราลองสังเกตดูในตรงอื่นก็ตามนะตรงไหนก็ได้เจ้าหน่อยยุคของรัชกาลที่สองนี่มีกวีเยอะเลยกวีเกิดขึ้นมาในยุคนั้นเยอะเลยแล้วก็ผลงานเด่นๆก็ยังอยู่ในกวียุครัชกาลที่สองอยู่เลยนะเป็นกวียุครัชกาลที่สองอยู่จนถึงทุกวันเนี่ยนะฮะวรรณคดีต่างๆนี่ก็เป็นผลงานของกวียุครัชกาลที่สองพอมาถึงยุคพระราชโอรสของราชโอรสราชธิดารัชกาลที่สี่เนี่ยจะเยี่ยมมากเลยนะฮะคนในประวัติศาสตร์จะเยี่ยมมากเลยเป็นพระบิดาที่บุกเบิกในด้านต่างๆนี่ตั้งแต่ราชการที่5สมเด็จพระมหาสมณะกรมยาดำรงกรมยานริศไรลูกราชการที่4ทั้งนั้นเลยนะพระพันปีพระพันวสาอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นลูกราชการที่5ทั้งลูกราชการที่4ทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องแปลกมากๆเลยแต่เราเช็คดูว่าเออเรื่องที่เขาว่ากันในสมัยก่อนๆที่ว่าเทวดาลงมาเกิดเทวดาลงเกิดมาสร้างบารมีกันเนี่ยนะเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะเป็นเรื่องที่น่าคิดคล้ายกับเรื่องรามเกียรติ์เรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆที่ถ้าเราดูเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันเพราะคนที่มาเกิดในยุคนั้นมีเป็นจำนวนมากไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะมีเป็นจำนวนมากที่เรียกว่ามันมีตรงหนึ่งก็คือเรียกประโยคะประโยคะคือการกระทำตัวของท่านเหล่านั้นตั้งการกระทำตัวของท่านเหล่านั้นเราจะเห็นว่าการเกิดในสกุลจุลการกับมหาการเหมือนกันนะรูปร่างปุคลิกลักษณะก็แนวเดียวกันยุคสมัยก็ให้เดียวกันแต่ตัวการกระทำตัวประโยคะเนี่ยการกระทำในปัจจุบันของสองคนนี้หันหลังให้กันเลยไปกันคนละเรื่องเลยน้องชายไปเรื่องนะพี่ชายไปเรื่องนะตอนค้าขายนะไปด้วยกันได้ทั้งค้าขายไปด้วยกันได้พอบวชเนี่ยคนละเจตนารมณ์คนละความตั้งใจในขณะที่อยู่ก็อยู่กันคนละแนวคิดพี่ชายก็มุ่งแต่จะบรรลุมรรคผลให้ได้น้องชายก็มุ่งแต่จะสึกให้ได้นะในที่สุดมันก็ออกมาแตกต่างกันอย่างนี้ทีนี้ฝ่ายพระมหาการท่านก็ยังไม่ได้ทันได้กล่าวทำคาถาอะไรนะฮะก็โดนปัญญาอดีตปัญญาล้อมทั้ง8คนเนี่ยล้อมเข้ามาจะจับนะฮะจะจับตัวท่านท่านก็กำหนดดูท่าทีนะฮะกำหนดดูท่าทีเห็นท่าไม่ได้เรื่องนะฮะเห็นท่าไม่เรื่องท่านก็หอกขึ้นไปเลยเหาะลอยขึ้นไปจากอากาศเลยแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในความพระพุทธเจ้าก็ปรากฏว่าพุทธเจ้ายังเทศอยู่นะฮะยังเทศอยู่เทศก็จบพอดีเทศก็จบพอดีท่านก็ลงเข้าไปก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าเราจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งของคนที่อยู่ในยุคในสมัยตรงนั้นคือโอกาสเนี่ยที่จริงมันมีแต่ว่าปัญหาเรื่องความเห็นของบุคคลเหล่านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเราเห็นว่าการปรากฏของพระพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งที่เราน่าภูมิใจอย่างหนึ่งนะพอไปอ่านประวัติของศาสนาอื่นเนี่ยเราน่าภูมิใจแทนชาวพุทธว่าแทนพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านอยู่นานมาก45ปีแล้วก็เสด็จโดยลำพังไปไหนมาไหนไม่ต้องมีใครอารักขาอะไรเลยนะอยู่ที่ไหนก็อยู่โดยลำพังพระองค์ไม่มีอันตรายอะไรเลยไม่มีอันตรายอะไรเลยแล้วคนใหญ่คนโตเจ้าบ้านผ่านเมืองนี่ยอมเป็นลูกศิษย์ลูกหาหมดเลย ทั้งที่การสอนของพระองค์เนี่ยทำให้คนสูญเสียผลประโยชน์เยอะนะกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยพวกทุจริตทั้งหลายนี่สูญเสียผลประโยชน์เยอะเลยนะการสอนของพระเจ้าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยแต่ว่าเป็นคนที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันพื้นฐานเขาดีพื้นฐานเขาดีเข้าใจว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็พร้อมที่จะให้ความสนใจสนับสนุนเพราะในข่าวคราวการเสด็จในที่ใดของพระพุทธเจ้าก็ตามจะมีคนมารับเสด็จแต่การแห่กันมารับเสด็จบางทีก็อย่างว่าแหละบางทีก็อย่างว่าคือมาเนี่ยคนที่มาในกิจกรรมอะไรก็ตามนี่ทุ่นหนึ่งมาดูเฉยๆส่วนหนึ่งนี่สงสัยจริงไม่จริงจริงไม่จริงก็ไปดูเขาหน่อยส่วนหนึ่งก็อาจจะมีความคิดเป็นปฏิปักษ์ความคิดเป็นปฏิปักษ์ส่วนหนึ่งก็มาในจิตใจมันโน้มเอียงมาแล้วจิตใจโน้มเอียงมาแล้วที่จะต้องการฟังที่จะต้องการศึกษาจะต้องการเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าเพราะงั้นคนมามันก็อาการก็หลากหลายทั้งนั้นแหละในกรณีที่เสด็จไปต่างเมืองแล้วก็คนมาพบชุดแรกเนี่ยอาการกิริยาครั้งแรกก็จะสับสนวุ่นวายนะสับสนวุ่นวายต่างๆส่งเสียงบ้างประกาศชื่อและโคตรของตนบ้างยืนเฉยๆบ้างนะฮะตะโกนถามบ้างอะไรอะไรก็วุ่นวายไปหมดเลยนะฮะกว่าจะลงตัวได้นี่ก็นานแต่ว่าคนที่บางคนอาจจะมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่ถ้าเขามีพื้นฐานด้านบารมีเขาดีบารมีเขาดีเนี่ยเขาก็ไปได้ตกลงว่าชุดนี้เราเห็นว่าชุดที่ท่านมาการท่านตามมาเนี่ยท่านตามมาฟังก็ท่านมาการก็ไปได้ไกลกว่าเพื่อนไปได้ไกลกว่าเพื่อนคือบรรลุมรรคผลจนถึงเป็นพระอรหันต์ไปเลยคนอื่นๆก็ยังมากก็เป็นแค่พระโสดาบันเท่านั้นเองนั่นก็แสดงถึงว่าตัวการสำคัญเกิดไปอยู่ที่พื้นฐานเบื้องหลังคือบารมีบารมีที่เราสร้างสมอบรมเอาไว้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราสร้างบารมีอะไรเอาไว้บ้างนะครับบารมีได้ขนาดไหนแต่ว่าความโน้มเอียงที่ให้เกิดใส่ใจสนใจในการศึกษาเรียนรู้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมะอย่างที่ท่านทั้งหลายได้กระทำเนี่ยมันก็แสดงในว่าพื้นฐานลึกๆ ก็คงจะมีมากพอสมควรนะฮะที่มาอยู่ได้ในที่มาปฏิบัติได้เพราะโอกาสที่คนจะหันมาสนใจในเรื่องของศาสนาเรื่องของธรรมะเนี่ยเวลานี้มันต้องเป็นกฎเกณฑ์ไปหมดเลยเมื่อวานก็ไปบรรยายอบรมที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดินก็ดูรายการมาแล้วเป็นรายเกณฑ์นั่นคือเกณฑ์คนมาฟังกันตามคำสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรีสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมนะฮะวันนี้ก็วันเดียวก็จะไปที่โคราชก็เจอเกณฑ์อีกนะฮะเกณฑ์มาอีกก็เป็นเด็กโรงเรียนเขาก็เกณฑ์กันมาข่าวไข่พัฒนาจิตใจก็เป็นเวลา5 วันแต่ว่าถ้าเกณฑ์แล้วก็มาก็ยังง่ายก็ยังไงก็ดีกว่าเกณฑ์แล้วไม่มานะฮะก็ได้อะไรไปบ้างได้เป็นหลักเป็นฐานไปบ้างตัวอย่างของบุคคลทั้งสองเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าการใช้ชีวิตประจำวันของบุคคลเนี่ยควรปกติและควรอยู่ด้วยอะไรเราเห็นว่าการมองสิ่งทั้งหลายเป็นเรื่องสวยงามไปหมดเนี่ยแสดงว่าขาดสติคือไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะในการมองในการคิดแต่ว่ามองในแง่ว่ามันเป็นจริงอย่างไรอ่ะสิ่งเหล่านี้คือความจริงแล้วมันเป็นยังไงก็เป็นการอยู่อย่างมีสติดังนั้นตัวอย่างของบุคคลทั้งสองก็เป็นหลักในการดำเนินชีวิตประมาการก็สามารถเป็นแบบในการดำเนินชีวิตของผู้สนใจในธรรมได้เป็นอย่างดีพระจุลการก็เป็นตัวอย่างที่ควรแก่การหลีกเว้นนะฮะควรแก่การถอยห่างออกไปวันนี้ก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยและโปรดดลบันดาลพิพานรักษาให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขกายสบายใจปราศจากทุกโศกโรคภัยมีความก้าวหน้าความสำเร็จในชีวิตในการงานในการปฏิบัติธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ